This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
เราจะสร้างนวัตกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไรครับเราจะสร้างอนาคตให้กับบริษัทได้อย่างไรครับเราจะสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองได้อย่างไรครับนี่คือ3คำถามที่ผมโยนลงไปให้คุณสมโพศ อาหูไนประธานเจ้าหน้าที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับหรือบางคนเรียกเขาว่าคืออีลอนมัสแห่งประเทศไทยเป็นคนตอบครับ3คำถามเมื่อกี้ตัวผมเองก็สงสัยแล้วผมเชื่อคุณผู้ฟังทุกท่านก็สงสัยว่าโลกอนาคตนี้จะทำอย่างไรดีที่เราจะสร้างThe New S-Curve ได้ตลอดเวลาทำยังไงแล้วให้เราเป็นผู้นำนะครับในอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอและพาทั้งองค์กรไปได้ด้วยกันคุณสมพจน์เนี่ยผมเคยจัดไปแล้วประมาณ 1-2 ตอนนะครับแล้วก็เป็นตอนที่ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับมีมุมมองที่มองไปสู่อนาคตได้ตลอดเวลานะครับพื้นฐานธุรกิจของ EA เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับแต่ที่จะให้เห็นภาพก็คือว่า EA เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นานนะครับแต่ว่าสามารถที่จะมี New S Curve ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาโครงสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเป็นผู้นำพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะจากพลังงานลมนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆพวกนี้นะครับเขาเริ่มต้นตั้งแต่ทำพวกไบโอดีเซลนะครับทำกรีนดีเซลทำกรีซอลีนบริสุทธิ์ตอนนี้ก็คิดค้นทำสิ่งที่เรียกว่า PCM นะครับ PCM นี่เป็นเหมือนสารกันความร้อนที่รักษาอุณหภูมิไม่คงที่นะครับโดยการเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งและของเหลวก็สามารถนำไปใช้ได้ในพวกเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งก่อสร้างนะครับนอกจากนั้นเขายังเหมือนขยับตัวเองขึ้นมาหลังจากที่ทำพวกไบโอดีเซลแล้วเนี่ยนะครับมาทำพวกพลังงานไฟฟ้าที่จากแสงอาทิตย์จากลมแล้วก็ได้รายได้หลักเนี่ยมาจากเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าแต่เกมยังไม่จบครับเขายังพัฒนาคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับคือพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นทุกมันมีลูปของมันมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันในการสร้างรายได้นะครับคุณสมบูรณ์ก็คิดต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือทำรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเสร็จทำชาร์จิ่งสเตชันนะครับตัวชาร์จอีกยังทำเรือไฟฟ้าอีกต่อมาล่าสุดนี้ไม่นานนี้เองนะครับก็คือทำตัวรถบรรทุกแล้วก็รถบัสที่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เกมเชนเจอร์สำคัญที่คุณสมพจน์คาดหวังสูงมากก็คือตัวแบตเตอรี่หรือว่าตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าเป็นสโตรจนั่นเองซึ่งเขาไปลงทุนนะครับในอมิตาเทคโนโลยีนะครับเป็นโรงงานทำแบตเตอรี่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยประมาณ 77% แล้วก็มีแผนที่จะสร้างนะครับโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยโอ้มหาศาลเลยนะครับประมาณ50กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้เฟส1ก็เริ่มไปแล้วนะครับ1กิกะวัตต์เรียกได้ว่าคิดทุกอย่างเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นลูป5ปีทุก5ปีทุก3ถึง4ปีเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอจะมีตัวสร้างรายได้ให้เขาอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างปี2561นะครับเขาก็สามารถที่จะมีรายได้รวมเนี่ยประมาณ 12,490 ล้านบาทกำไรสุทธิเนี่ยเกือบ 5,000 ล้านบาทเลยนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกรายได้หลักเนี่ยก็มาจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็พลังงานหมุนเวียนแต่ในอนาคตครับเขาคาดหวังมากในเรื่องของแบตเตอรี่ว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญผมปูพื้นมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกว่าทำอย่างไรเราถึงจะคิดได้แบบคุณสมโพศทำอย่างไรครับเราถึงสามารถที่จะวางวิสัยทัศน์ได้แบบนั้นได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หยุดนิ่งเขามีเทคนิคอะไรซึ่งผมตั้งชื่อตอนวันนี้ว่ามันคือการกล้าให้ถูกและกลัวให้เป็นมันคือการบริหารความโลภแล้วก็การบริหารความกลัวฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับวันนี้ครับผมดีใจมากที่จะได้คุยกับบุคคลที่หลายท่านอยากจะได้ยินเขาสัมภาษณ์เต็มๆมากที่สุดนะครับแต่เนื่องจากเราคุยกันค่อนข้างมานะครับเพราะว่าคุยกันถูกคอมากแล้วก็มีหลายเนื้อหามากคุยไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ถือว่าน่าจะมากเป็นระดับต้นๆละที่เคยคุยนะครับก็กลัวคุณผู้ฟังจะเหนื่อยครับผมก็เลยซอยนะครับเป็นประเด็นสำคัญสำคัญออกมาโดยที่แต่ละประเด็นเนี่ยผมจะช่วยไกด์ประเด็นให้ด้วยนะครับเพื่อได้มีแบ็กกราวด์ปูพื้นนิดนึงนะครับลองไปฟังกันครับ
คุณสมโพธิ์มีวิธีการในการฟอร์ซียังไงให้มันต่อเนื่องได้อย่างสม่ำเสมอมีโปรดักต์ใหม่ๆมาตลอดทูที่คุณสมโพธิ์ใช้มันคืออะไรครับที่ทำให้เราฟอร์ซีได้ตลอด
คือจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ฟอร์ซีกันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะ แต่คนที่ตัดสินใจทริกเกอร์ว่าจะเริ่มอ่ะมันต่างกันถามบอกว่าวันที่ผมคิดว่าแบตเตอรี่จะมาเนี่ยผมว่าผมไม่ได้เป็นคนแรกในโลกที่รู้ว่าแบตเตอรี่จะมามีคนทำโรงงานแบตเตอรี่ก่อนผมต้องไม่รู้กี่คนอย่างโรงอามิตาเนี่ยเทคโนโลยีที่เราไปเทคโอเวอร์มาจนเรามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเขาคิดก่อนผมมาต้อง18ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการคิดก่อนมันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องซักเซสบางทีคนคิดหลังก็ซักเซสมันอยู่ที่ว่าคุณเริ่มถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยวิสัยทัศน์ไม่ค่อยต่างหรอกมันต่างตอนคุณตัดสินใจว่าคุณจะ implement เมื่อไหร่และจะเอายังไงแล้วตอนที่เวลาคุณ implement เนี่ยคุณเนี๊ยบแค่ไหนเพราะการที่เวลาคุณทำของใหม่ๆเนี่ยบางทีคุณจะ success หรือคุณจะ fail เนี่ยมันนิดเดียวนะ
จริงครับ
ครับมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้เวลามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยทุกคนมาเล่าเนี่ยคุณจะบอกโอ้ลอจิกมันดีมากเลยเดินมาแต่จริงๆผมเชื่อว่าถ้ามาไล่เรียงสตอรี่ของ success story ของทุกคนเนี่ยมันจะมีจุด critical ไม่กี่จุดหรอกแล้ววันนั้นเนี่ยคนที่มีลอจิกหรือมีประสบการณ์เนี่ยมันตัดสินใจและเลือกทางที่ถูกแค่นั้นเองถามว่าทำไมคนนึงประสบสำเร็จบ่อยๆก็เหมือนทำการบ้านน่ะคุณต้องทำเยอะๆ fail เนี่ยมันก็คือครูเราถ้าเราวิเคราะห์สิ่งที่เรา fail ทุกครั้งเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือคุณก็ต้องพยายามทำบ่อยๆสองเนี่ยความกล้าที่อยู่ในตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันพอเราเริ่มรู้จักตัวเองมากๆเรารู้สกิลเรามากๆความกล้ามันก็จะมากขึ้นใช่ไหมฮะขนาดที่เรากล้ามากขึ้นเนี่ยถ้าคุณยังจำวันที่คุณเฟลได้คือคุณกลัวเยอะๆพวกนี้มันจะบาลานซ์ตัวคุณแล้วมันก็จะกลายเป็นคอมโพสิชันบางอย่างที่ทำให้คุณตัดสินใจทำให้ผู้บริหารแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกัน
ครับ
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยสร้างขึ้นมาแล้วค่อยๆทำผมก็พยายามจะทำอย่างนี้ให้เกิดกับ EA เกิดกับพนักงานเกิดกับทีมงานบอกตลอดว่าเราอย่าไปกลัวสิ่งใหม่ๆแล้วก็เราควรจะเข้าไปแต่เมื่อเราตัดสินใจจะทำแล้วเนี่ยเราต้องกลัวมันเยอะๆว่าเราจะเฟล คิดทุกวันก่อนที่งานมันจะเดินว่าถ้าไอ้นู่นเกิดไอ้นี่เกิดเราจะทำยังไงคือไม่ใช่ว่าพอใจกล้าเสร็จแล้วเราบอกทำแล้วใช่อันนั้นคือตัดสินใจจะทำแต่ถ้าจะทำให้สำเร็จมันต้อง
เริ่มกลัว
ต้องกลัวแล้วว่าเฮ้ยและที่คิดมาเนี่ยเราออพติมิสติกมากเกินไปไห
ม
หรือถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ล่ะแล้วเราจะไปจัดการกับมันยังไงอย่างเงี้ยผมว่าสองอย่างต้องบาลานซ์กันครับ
กล้าตัดสินใจก่อนพอตัดสินใจทำแล้วอย่ากล้ามากเกินไป
ใช่
ให้กังวลหาข้อมูลเยอะๆนะครับให้เล่าเคสได้ไหมครับอย่างเช่นหรือคุณสมพจน์อยากจะเล่าเคสในช่วงไหนก็ได้นะครับว่าตัวเองเจอกับ ปัญหาอะไรประสบการณ์เป็นยังไงอาจจะเป็นช่วงพลังงานโซลาร์เซลล์หรือเปล่าหรือเป็นช่วงรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้ครับลองสักเคสนึงก็ได้ครับ
ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่ผมทำ90เมกะวัตต์แล้วกัน
ครับ
วันนั้นเนี่ยโซลาร์ฟาร์ม90เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าถ้าวันนั้นผมคิดปั๊บแล้วทำปุ๊บนะมันจะไปลงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะวันที่ผมคิดจะทำ90เมกะวัตต์เนี่ยโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันประมาณ20เมกะวัตต
์
อยู่ที่เยอรมันงั้นวันที่ผมไปขายไอเดียคนว่าผมจะสร้างโรง90เมกะเนี่ยคนไม่เชื
่อ
ถูกไหมคำถามบอกว่าแล้วทำไมอ่ะเราถึงเชื่อว่าเราจะทำไอ้90เมกะเนี่ยสำเร็จผมอาจจะโชคดีที่ผมมีพื้นฐานทางด้านเอนจิเนียร
์
งั้นผมก็เริ่มเข้าใจว่าเวลาทำโซลาร์ฟาร์มเนี่ยมันต้องทำยังไงไอ้ด้วยความสังเกตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเวลาคุณทำ1เมกหรือคุณจะทำ20เมกเนี่ยมันก็เหมือนเอา1เมกมาเรียงกัน20เพราะมันเป็นซิสเต็มที่แยกกันอินดีเพนเดนต
์
ผมก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวแล้วถ้า1ไป20ได้ทำไม1ไป90ไม่ได้มันก็แค่เอาไอ้โรงโซลาร์ฟาร์ม1เมกมาเรียงกัน90ทีคือเราเวลาคนคิดคร่าวๆก็จะบอกว่าหุ้ย90เมกไม่มีใครเคยทำ
ครับ
มันจะซักเซสได้ยังไงแต่ถ้าคุณมีสติแล้วค่อยๆเอาหลักวิชาการไปจับก็ถามบอกว่าอ่ะแล้วถ้าวันนี้คุณทำ90เมกเนี่ยคุณทำเป็น1เมกะวัตต์อ่ะ90โลงอ่ะมันต่างกับคุณทำ90เมก1โลงยังไงพอเราลงไปอย่างเงี้ยปั๊บเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆไอ้ความกลัวนั้นของคุณน่ะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ ของฟันเดเมนทัลเลยจริงๆฟันเดเมนทัลมันเหมือนกันแม้แต่ตอนนั้นสมัยก่อนผมจะคุยกับ
อ
ินเวสเตอร
์
ผมจะคุยกับfinancial institution ทุกคนคิดมุมเดียวกันเลยว่า90มันใหญ
่
แต่ทุกคนไม่คิดอย่างนี้ผมก็บอกด้วยความที่เรามีลอจิกอันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาต่อใช่ไหมฮะถึงแม้เรารู้แต่คนที่เขาจะสนับสนุนเราเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเหมือนเราอ่ะ
ครับ
เราก็ต้องแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาทำไงก็มานั่งคิดว่างั้นเราต้องทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเราสร้างได้90ก็มานั่งคิดต่อว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เขาเห็นก็เลยเป็นที่มาว่าเราไปทำให้8เมกะวัตต์แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเรามีแคปบิลิตี้อย่างเงี้ย
เริ่มทำจากเล็กก่อน
ใช่เหมือนคุณจะสร้างหมู่บ้าน
ครับ
ก็คุณจะไปขายบ้านคนใช่ไหมคุณก็ไปขายเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยบ้านฉันจะสวยอย่างเงี้ยคุณก็เอารูปภาพมาโชว์แล้วก็มีลูกค้ามาบอกเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับที่ดินจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีอย่างนี้อย่างนี้บางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อทำไงเขาซื้ออะทุกหมู่บ้านทำไง
ต้องมีบ้านตัวอย่าง
บ้านตัวอย่างผมก็คิดง่ายๆซิมเปิลอย่างเงี้ยก็บอกว่าในเมื่อจะทำโครงการใหญ่เงี้ยไม่ได้เราก็ทำโซลาร์ฟาร์มตัวอย่างใช่ไหมพอถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปั๊บมันก็จะบริงให้เราเนี่ยไปถึงอีกจุดนึง
ครับ
คนก็จะเชื่อเรามากกว่าว่าอ้อถ้าบ้านตัวอย่างหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้90มันก็หน้าตาอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างคอนฟิเดนซ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ทีนี้กลับมาตรงที่ว่าบอกว่าเวลาเราเริ่มแล้วเราต้องกลัวเนี่ย
ครับ
พอถึงวันที่ผม IPO ผมก็ได้เงินมาละผมจะสร้างโรงโซลาร์ฟาร์มอย่างน้อยผม IPO ได้แปลว่ามีอินเวสเตอร์ระดับนึงเชื่อผมถูกมั้ยฮะ financial institution ระดับนึงยอมปล่อยเงินกู้ผมแต่มันก็ยังมีคนอีกจำนวนมากนะที่ก็บอกว่าไอเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ยังมี question mark ที่อยู่ในตลาดไม่ใช่ว่าเราอะเชื่อมั่นแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำ8แล้วทำได้90วันนั้นเนี่ยผมเหมือนกับว่าผมบอกว่าผมทำแล้วใช่ไหมแต่ผมก็ต้องบอกว่าวันที่ผมทำผมต้องกลัวเยอะๆเพราะฉะนั้นตลอดเวลาตอนที่ผมทำ develop ไอ้ solar farm อันเนี้ยผมก็จะนั่งคิดมันจะมีอะไรบ้างที่ทำให้ผม failโครงการใหญ่ขนาดนี้ยกตัวอย่างเนี่ยพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ขโมยเข้ามาจะทำยังไง พื้นที่ขนาดที่คุณขับรถเนี่ยรอบโครงการเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะพื้นที่เส้นรอบวงประมาณ20กิโล
ครับ
นะฮะหรือไฟป่ามาคุณจะทำยังไง หรือเวลาคุณก่อสร้างไปแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะโอเวอร์รันได้ตรงไหน แล้วทำไมคนนั้นเขาถึงทำได้ต้นทุนเท่านี้แล้วเราจะทำได้ดีกว่านี้ไหมคือสิ่งเหล่านี้คือความกลัวถูกไหม
ครับ
กลัวว่าโอเวอร์รันก็เลยลงไปดูว่าคอสจริงๆอยู่ตรงไหนเราจะจัดการเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์ยังไงเพื่อให้ต้นทุนของเราถูกที่สุดมีความเสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมฮะหรือหน้าตาโครงการควรจะเป็นแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผมจะคิดอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ก่อสร้างผมก็คิดไปเรื่อยๆเวลาเราลงไปที่หน้าไซต์เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันตามที่เราคิดไหมเอ๊ะเริ่มทะแม่งไม่เหมือนกับที่เราคิดเราควรจะต้องเริ่มจัดการอะไรหรือเปล่าฉะนั้นมันก็เหมือนกับการคอนโทรลไปด้วยบาลานซ์ไปด้วยแล้วมันก็ไปถึงจุดหมาย
ครับ
หลังจากที่เราคุยกันเรื่องกล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำนะครับในขณะเดียวก็ต้องกลัวให้มากๆเนี่ยผมก็ถามคุณสมโภชต่อนะครับในเรื่องของการหาความรู้ที่ได้การหาข้อมูลที่ได้คุณสมโภชหาข้อมูลยังไงในเวลาเราไปธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสมมุติว่าตอนที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้าตอนที่จะทำแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเฮ้ยมั่นใจได้ยังไงว่าอันนั้นมันถูกทางมันอาจจะผิดก็ได้ถูกไหมฮะแล้วทำไมถึงกล้าที่จะเข้าไปในช่วงที่ตลาดมันยังไม่ได้เริ่มอ่ะมันไม่ยังไม่ช่วงที่แบบมันจะเทคออฟหรือเปล่าเลยไม่มั่นใจเลยเขาใช้วิธีคิดอย่างไรน่าสนใจครับ
ผมว่าอะไรที่มันจะมาแล้วมันจะ disrupt เนี่ยมันคือเทรนด์ถูกไหม
ครับ
เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าบางคนคิดว่ามันยังมันจะมาบางคนบอกว่ามันมาแล้วมันอีกนานมันถึงจะมาสิ่งที่แตกต่างอ่ะคือตรงเนี้ยงั้นคุณก็ต้องไป find out ต่อว่าแล้วจริงๆมันคืออะไรถูกไห
ม
แล้วคุณก็วางโพสิชันตัวคุณเองว่าคุณจะทำตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนึงก็คือข้อมูลที่มันมีอยู่ในพับลิกมันก็จะทำให้เราเห็นว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอเราเห็นพับลิกเราก็จะเริ่มเห็นไอ้เทรนด์ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเริ่มคร่าวๆแล้วเห็นว่าสมมุติอย่างคอสของแบตเตอรี่มันคือตัวที่จะทำให้ตลาดมันเทคออฟ คุณก็จะต้องเห็นและ historical ของมันว่ามันลงเร็วแค่ไหนเราก็ต้องลงมาเริ่มศึกษาลงไปลึกๆว่ามันจะลงแบบไหนกันแน่ด้วยตัวเราเองถ
ู
กไหมฮะเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันอยู่ใน public ทุกคนก็ทำแล้ว มันอยู่ถึงระดับหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้ market intelligence ของคุณที่จะหา imply บ้าง project เองบ้างเอาสิ่งแวดล้อมมาประมวลเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคอนเฟิร์มเพราะว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนั้นผมก็ใช้วิธีอะไรผมก็ต้องนั่งคิดว่าถ้าผมอยากจะรู้เรื่องนี้ใครอ่ะเก่งถูกไหมคนที่อยู่ในวงการเหมือนกับถ้าคุณอยู่ในสื่อโฆษณาแล้วผมคิดว่าไอ้โฆษณาเรื่องนี้มันดีผมก็ต้องไปถามคนที่เป็นเซียนโฆษณาผมจะได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งมากกว่าคนที่เป็นคนปกติถูกไหมฮะ
ครับ
งั้นผมก็จะต้อง identify วิธีการผมก็คือดูจาก public self analyze เสร็จแล้ว confirm โดย expert
ต้องไปถามผู้รู
้ต้องถามผู้รู้นะครับแล้วก็ไม่มีผู้รู้คนไหนหรอกจะบอกคุณตรง
ๆใช่
ๆถูกไหมงั้นคุณก็ต้องนั่งคิดว่า1ก่อนถามใครสองจะไปถามเขายังไง
ใช่
ทำไมเขาถึงอยากเจอเราแล้วพอเราไปถามเขาเนี่ยเขาจะตอบเราด้วยข้อมูลที่ถูกต้องบางทีถ้าเกิดเขารู้ intention เราสมมุติว่าพวกนี้มันต้องหาวิธี
ครับ
แล้วก็ cross เยอะๆสุดท้ายเนี่ยพอคุณเอาพวกนี้มาประมวลแล้วก็มันต้อง conclude ด้วยตัวคุณเองจากประสบการณ์ของคุณจากภาพหลายๆอย่างรวมกันมันก็จะออกมาเป็นว่าคุณเชื่อว่า curve อันนี้มันจะลงอย่างนี
้
หร
ือ
จะลงอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้นะครับพอรู้ curve อย่างนี้แล้วเนี่ยมันถึงจะค่อยไปดูต่อว่าไอ้เคิร์ฟที่คุณเชื่อเนี่ยมันสร้างออปพอร์ทูนิตี้อะไรให้คุณ
เราจะเป็นคนคว้าโอกาสได้ยังไง
ใช่มั้ยฮะแล้วเราจะไปคว้ามันได้ยังไงแล้วถ้าเราไปคว้าแล้วคนอื่นที่เห็นตามมาจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับเราเล่นเกมทำนู่นทำนี่ก็คิดไปเรื่อยๆอ่ะก็คิดไปเรื่อยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเดินยังไงก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผมทำโซล่าเสร็จผมทำไปเสร็จผมมองไปแล้วไอ้เกมนี้ไม่น่าเล่นแล้วล่ะถ้าเล่นไปอีกเนี่ยมันกลายเป็นวอลลุ่มเกมโลมาจินไฮคอมเพทิชันคอมเพทิชันสูงเราก็ต้องโดดไปเล่นเกมอื่นประสบการณ์มันสอนมาหลายอันก็ต้องเริ่มบอกว่างั้นเราอยากจะเหนื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมหรือเราอยากจะเหนื่อยทีนึงแล้วให้ช่วงเวลาฮันนีมูนพีเรียดเรายาวขึ้นถูกไหมฮะ
ครับ
ก็ไปดูอย่างบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะต้องพยายามจะเข้าไปในธุรกิจที่มันซับซ้อนขึ้นมี
นวัตกรรม
มีนวัตกรรมเข้ามาเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเราดูก็บาลานซ์ระหว่างตัวเราเองทีมงานชื่อเสียงมาหลายๆอย่าง
ครับ
ว่าเราไปอยู่ในโพซิชันนั้นหลายอย่างแล้วก็ค่อยขยับตัวเราไป
ครับ
ครับ
ผมชอบเรื่องที่บอกว่าเราวิเคราะห์จากพับบิกแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ผู้รู้ก็เลยอยากให้ยกเคสนิดนึงก็ได้ครับเอาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าผมว่าเรื่องนี้คนกำลังหลายคนก็มองว่ามาแน่ๆบางคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในมุมมองคุณสมโพศเรามองเรื่องนี้ยังไงถึงกระโดดเข้ามาเล่นอย่างเต็มตัว
คือผมบอกอย่างนี้ก่อนเทรนด์รถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าคุยกี่คนก็บอกว่ารถไฟฟ้ามาเพียงแต่ว่าทุกคนจะบอกว่ามาเร็วมาช้าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเหมือนกันทีนี้ก็ต้องกลับมาบอกว่าอะไรที่มันทำให้มันเร็วอะไรที่มันทำให้มันช้า
ครับ
ถูกไหมฮะงั้นเราก็มาดูข้อดีข้อเสียของรถไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถที่มันเป็นรถยนต์ปกติ
ครับสันดาป
ใช่พวกรถที่เป็น ICE เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยสิ่งที่มันติดอยู่มันติดอยู่ไม่กี่ข้อหรอกถ้าเกิดคุณไปทำงานสำรวจหรือคุณไปคุยกับใครก็ตามเนี่ยเรื่องแรกราคาราคาแพงสองคนก็บอกว่ามันไม่สะดวกเพราะอะไรมันไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมฮะแล้วคนอาจจะกลัวเรื่องเซฟตี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไล่กันมาทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกฮะว่าถ้าดูพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ลงไปลึกๆต่อว่าเพราะเราเริ่มจากแบตเตอรี่ใช่ไหมเพราะว่าผมจะไปเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปเติมเต็มในเรื่องธุรกิจพลังงานทดแทนผมก็เลยมีพื้นฐานมาแล้วว่าผมรู้แบตเตอรี่มากกว่าที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเราเห็นในไลน์คือแน่นอนเอ็กซ์เพิร์ทมันต้องรู้เยอะกว่า
ครับ
ผมก็ดูเสร็จผมก็เห็นแล้วพอเห็นเสร็จปั๊บผมก็เริ่มรู้ว่าเทรนด์ของแบตเตอรี่ประมาณไหนพอผมรู้ตรงนี้ปั๊บผมก็มานั่งคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วเราโซลปัญหาพวกนี้ได้ไหมคือแน่นอนถ้าเรารอให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันป๊อปปูล่ามันก็เหมือนกับโซล่าเนี่ยผมยกตัวอย่างเหมือนโซล่าเนี่ยตอนโซล่าป๊อปปูล่าเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นช่วงที่ทำเงินที่สุดนะ
ใช่ใช่
แต่มันอาจจะเป็นช่วงที่บูม แต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงที่ทำเงิน
เราต้องเข้าไปก่อน
มันต้องเข้าไปในช่วงที่มันกำลัง take off ใน go stage แล้วมี participation คือมี competition ที่ไม่ได้เยอะผมลงไปวิเคราะห์ตรงนี้แล้วผมเห็นว่ารถยนต์เนี่ยมันใกล้จุดที่จะมา compete กับ ICE ได้ละสิ่งที่มันต่างเนี่ยทุกคนยังบอกว่ามันยังเหลือแก๊ปคืออะไรเหลือแก๊ปที่แบตเตอรี่เนี่ยควรจะต้องลงอีกประมาณเนี้ยแล้วรถจะ competitive พอเราลงวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าเฮ้ยวิธีจะทำให้รถถูกมันทำได้หลายอย่างนะแล้วก็แก้ปัญหาได้หลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันอย่างเช่นทำไมเราต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรถเยอะๆเกินความจำเป็นนะทำไมคุณต้องใส่แบตเตอรี่ให้วิ่งได้600กิโลสัญชาตญาณผมตอบบอกว่าผมก็ไม่เคยขับรถ600กิโลแล้วไม่เคยพักอ่ะยังไงเราก็ต้องพัก
จริงครับ
ถูกไหมฮะแล้วถ้าเราใส่เข้าไปเยอะๆรถมันก็แพงมันก็ดีเลย์เวลาที่มันจะคอมเพทิทีฟงั้นถ้าเราใส่น้อยๆล่ะรถก็เบาขึ้นกินพลังงานน้อยลงราคาถูกลงติดอยู่ข้อเดียวชาร์จที่ไหนใช่ไหมฮะ
ใช่
ผมก็เลยนั่งคิดต่อว่างั้นเราก็มาทำชาร์จิ่งสเตชันดิถ้ารถทุกคันดึงแบตเตอรี่ออกมาสัก 10% มันก็สร้างสถานีซับชาร์จิ่งสเตชันได้ทั่วประเทศแล้วนะพอชาร์จิ่งสเตชันมันเป็นแอสเซทที่มันเป็นแชร์แอสเซทคือติดแล้วเนี่ยรถหลายคันใช้
ใช้ด้วยกันได
้แต่ถ้าคุณเอาแบตเตอรี่ไปใส่เยอะๆเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยมันรถแต่ละคันใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าวิธีนี้ดีกว่ามันช็อตคัททำให้เราเกิดโอกาสแล้วในเมื่อตอนที่คุณทำที่คนอาจจะยังมองไม่เห็นออปชูนิตี้เนี่ยคุณ grow business ได้เร็วกว่าก็เป็นที่มาที่เราเข้าไป
อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งครับที่เราคุยกันครับคืออยาก transform เพื่อหา new S curve ตลอดเวลาคืออย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นคือ EA เนี่ยสามารถหา New S Curve ได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับหาได้2 3 4ครั้งด้วยเขาทำยังไงอันนี้ต้องฟังดีๆเลยครับ
ผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราเองอันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะ
ครับ
ผมคิดว่าองค์กรเนี่ยมันเริ่มจากผู้นำผู้นำแบบไหนมันก็จะพาองค์กรเป็น culture แบบนั้น
ครับ
งั้นมันก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราว่าเราต้องเริ่มเปิดรับสิ่งใหม
่
ๆแล้วเอาความกลัวมาใส่เยอะๆแล้วก็กล้าทำในสิ่งใหม่ๆไปลองนะฮะอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตที่มันประสบความสำเร็จมานานๆนะ
ครับ
มันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยสิ่งที่จะช่วยคุณเนี่ยจริงๆคือสิ่งที่คุณเปิดใจวันนี้แหละแล้วลองลงไปทำแล้วเอาประสบการณ์ที่คุณเคยมีอยู่เนี่ยมาอะแดปต์กับมัน
ครับ
นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้บริษัทใหม่ๆหรือผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าข่าวๆของ disruption เนี่ยมันเยอะมันสร้าง awareness ให้กับสังคมแล้วมันก็ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเปิดใจโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติคือถ้ามันมีเคสที่ให้เห็นว่าใคร fail ใคร success เยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆไอ้ที่เหลือมันก็ต้องปรับตัวถูกไหม
ครับ
ผมว่ามันเป็นธรรมชาติของสังคมงั้นผมว่าไม่มีอะไรครับคือคุณเรียนหนังสือมาคุณต้องทำอะไรคุณต้องขยันคุณต้องตั้งใจคุณต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆอะไรที่คุณคอนโทรลได้คุณต้องทำมันให้หมด อะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้เนี่ยก็กลัวเยอะๆแล้วหาวิธีป้องกันมัน แล้วก็ต้องเดินไปทุกวันอย่าเอาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณไม่รู้แล้วคุณมาเบรกตัวคุณเอง
ครับ
อย่ารอจนไครซิสมันมาแล้วคุณค่อยเขาเรียกอะไรค่อย implement มันไม่ทันแล้วล่ะ
เขาบอกให้ปรับตัวตั้งแต่ช่วงที่กำไรเยอะที่สุดด้วยซ้ำที่บอก
ใช่ผมว่าอย่างวันนี้ EA ทำเนี่ยผมก็ restructure บริษัทประจำนะคือมีการ transform ทำทุกวันผมก็บอกพนักงานบอกว่าคุณจะรอให้วันที่มันเป็นดาวเทิร์นเหร
อ
พอมันเป็นช่วงขาลงแล้วค่อย restructure เนี่ยมัน painful นะมันต้องมีคนเจ็บอะแต่ตอนที่คุณกำลัง growthคุณกำลังต้องการขยายงานผมว่าการทานฟอร์มเนี่ยมันมีที่ให้กับทุกคนแล้วมันสนุกด้วยถ้าคุณมาพูดจริงๆก็คือการทานฟอร์มคือการทำอะไรใหม
่ๆ
มันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งใหม่ๆคุณอยากจะทำอย่างเดียวจนตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วก็ในเมื่อบริษัทกำลังจะโตแล้วบริษัทกล้าคิดใหม่ๆทำให้คุณได้มีโอกาสไปทำอะไรใหม่ๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ทุกคนต้องกล้าเปลี่ยนและอย่างที่คุณพูดถูกแล้วก็คือว่าควรจะเปลี่ยนตอนที่มันโกรธเพราะว่ามันจะไม่มีใครเดือดร้อนหรือเดือดร้อนก็น้
อ
ยผมว่ามีแต่ได้มากกับได้น้อยซึ่งอย่างเงี้ยมันเป็น environment ที่ผมว่ามัน positive อ่ะมันสร้างแรงขับดันให้องค์กรไปข้างหน้าแต่เวลาคุณไปทำตอนขาลงเนี่ยมันเหมือนหนีเรือจมน้ำใช่ป่ะเรือจะล่มอ่ะฉะนั้นบรรยากาศในการที่จะผลักโมเมนตัมให้บริษัทนี่มันโตไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้พลังมากกว่าตอนขาขึ้นหลายเท่า
ครับ
แล้วคุณจะหาคนดีๆมาช่วยคุณทำตอนขาลงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมคุณอยากจะทานฟอร์มทุกคนก็ไม่ได้อยากจะทานฟอร์มกับคุณบางคนอยากจะทานฟอร์มแล้วก็บายบายเขาทุกคนมีทางเลือก
ครับ
ต้องทำตอนขาขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าทุกคนเริ่มปรับตัวเร็วขึ้นผมว่าโอกาสมันก็มา
ครับ
คุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าจุดร่วมหนึ่งที่ผู้ฟังรายการ The Secret Sauce มีเหมือนกันคือพวกเราล้วนแล้วแต่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองบางคนอาจกำลังพยายามปลุกปั้นธุรกิจใหม่เพื่อต่อเติมความฝันบางคนอาจกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวแต่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือพวกเราต้องมีเงินสำหรับการลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะลงทุนเพื่อชีวิตหรือธุรกิจก็ตามธนาคารธนชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ดีครับเพราะหัวใจที่ธนาคารธนชาติตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกคนคือการทำให้ก้าวทุกก้าวของลูกค้าประสบความสำเร็จพร้อมสนับสนุนทุกเป้าหมายให้เป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินธนาคารธนชาติให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวันโทร1770อีกเรื่องที่เราคุยกันนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่คนน่าจะสนใจเหมือนกับผมนะครับก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรก้าวเข้ามาทำชาร์จิ่งสเตชันแล้วนะครับก้าวเข้ามาทำรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเองแล้วจะสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆ Tesla อย่างเงี้ย BM อย่างเงี้ย Toyota อย่างเงี้ยได้ยังไงทำไมเขาถึงคิดที่จะทำแท็กซี่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทำไมเขาถึงคิดที่จะทำรถบรรทุกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรือยนต์ไฟฟ้าวิธีคิดของเขาคืออะไรแล้วเราสามารถถอดรหัสมาใช้เป็นในอุตสาหกรรมเราได้อย่างไรครับ
ผมเชื่อเรื่องการสร้าง business model เพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือพยายามจะตอบว่าเรามีโมเดลที่มันสามารถที่จะไปทริกเกอร์ให้เกมนี้มันเชนได้ยังไงใช่ไหมฮะผมก็เชื่อว่ารถ EV เนี่ยเราน่าจะเจอโมเดลที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนั่นคือ opportunity ที่เราจะไปเหมือนกับที่เราก็ทำกับเรือเนี่ย
ครับ
เราก็ไปเจอโมเดลที่ว่าทำไมเราไม่ไปคอนเวิร์ตเรือปกติให้มันกลายเป็นเรือไฟฟ้าไม่รู้จะตอบยังไงให้มันชัดกว่านี้เพราะว่ามันยังเป็น strategy บริษัทอยู่อ่ะ คือถ้าไปเล่าว่าเราจะทำยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเห็นอีกไม่นานนะครับผมว่ามันก็จะเห็นออกมาแต่จริงๆที่เราทำเนี่ยเรามองหลายมุมเรามองว่าเราจะสร้าง business model ยังไงที่มันทำให้เกิดโมเมนตัมที่มันจะโรลไปข้างหน้า มากกว่าจะขายรถคันนึงมากจะขายแบตเตอรี่อันนึงผมว่ามันไม่ใช่
ครับ
มันจะทำไงให้เกิดในโมเมนตัมอันนี้และเกิดแบเรียร์เอนทรีที่มันสูงพอที่จะทำให้เมื่อคนเขาเห็นเราแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ลำบาก
เ
พราะผมก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในโพซิชันเดิมว่าพอคิดได้แล้วอ๋อแล้วมีทูโปรดักต์มันเข้ามาเยอะ
ๆแป๊บเดียว3ปีมาอีกแล้วค
ิ
ดใหม่ตลอด
แล้วผมก็ต้องคิดตลอด
ซึ่งไอเดียนี้ใหญ่กว่าที่เคยคิดมา
ใหญ่กว่า
ทั้งหมด
ใหญ่กว่าเบ็ดมากกว่าแน่นอน
อาจจะเล่าเอาจะแชร์ในส่วนที่พอจะแชร์ได้ก็ได้ครับอย่างเช่นตัวอมิตาหรือว่าตัวโรงงานที่กำลังสร้างอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยครับลองแชร์ให้ฟังหน่อยก็ได้
ผมเริ่ม
เห็นภาพ
ให้คนเห็นภาพก็อย่างตะกี้ผมพูดบอกว่าตัว EV เนี่ยมันจะทำให้มันถูกลงใช่ไหมฮะคุณไม่เห็นจำเป็นต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปเยอะเลยถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ถ้าคุณใส่แบตเตอรี่น้อยแบตเตอรี่ก็เสื่อมเร็วคุณก็ต้องทำให้แบตเตอรี่มันทนให้ได
้
พอคุณใส่น้อยแล้วแบตเตอรี่ทนรถก็ถูกได้ถูกไห
ม
ยกตัวอย่างใส่แบตเตอรี่น้อยคุณก็ต้องมีชาร์จิ่งสเตชันเยอะๆใช่ไหมฮะทำไงให้ได้ชาร์จิ่งสเตชันเยอะๆโดยที่มีต้นทุนให้ถูกที่สุด
ครับ
ก็ต้องลงไปดีเทลจนเราไปหาโซลูชันให้เจอว่าเราต้องไปทำชาร์จิ่งสเตชันแบบนี
้
เพราะถ้าเราทำเร็วๆตอนที่คนอื่นมองมันไม่ฟีดมันคือโอกาสให้เราเนี่ยไป ไป install ได้เยอะผมก็คิดอย่างเงี้ยตอนที่ผมทำ charging station ผมก็คิดว่าเออถ้าเราทำเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องทำให้ถูกคนอื่นถ้าถูกแล้วบวก carrying cost ค่า operating cost ที่ต้องรออีกกี่ปีถ้าผมทำได้บอกว่า initial cost บวก carrying cost แล้วสุดท้ายยังถูกกว่าcompetitor ทำหลังจากวันนั้นน่ะสมมติว่าผมทำปีที่1
ครับ
100บาทแต่ competitor เนี่ยต้องทำ200บาทหมายถึงว่าอะไรผมสามารถลอสได้อีก100นึงต้นทุนผมยังเท่าเขาเลยใช่มั้ยงั้นผมเอาไอ้ลอสได้100เนี่ยไปคิดว่าผมจะทำไงให้ผมนำเกมคนอื่นใช่มั้ยฮะผมก็เอาไอ้100นึงเนี่ยมารีบทำอะไรผมก็รีบมาติดชาร์จิ่งแต่ผมติดในราคาครึ่งหนึ่งของคนอื่นเลวร้ายสุดวันสุดท้ายผมติดครบหมดแล้วเกิดโปรเจกต์ผมเฟลนะ
ครับ
ผมก็เป็นคนเดียวที่มีชาร์จิ่งสเตชันอยู่ในเมืองเยอะวันนั้นมันไม่ใช่เป็นชาร์จิ่งสเตชันแต่ละอันแล้วมันกลายเป็นเน็ตเวิร์กของชาร์จิ่งสเตชันผมเอาไปขายคุณในราคา200เนี่ยคุณซื้อไหมผมทำ100นึงแต่คุณทำเองก็200แล้ววันนั้นน่ะผมเดินไปบอกว่าเนี่ยผมทำมาโอ้โหทำเหนื่อยแทบตายเลยทำจนเสร็จเต็มเมืองเลยผมขายคุณ200คุณซื้อไหม ผมบอกเออก็ดีนะผมไปซื้อเองทำเองก็200ซื้อจากสมโพธก็200แต่ทำเสร็จแล้วด้วยแต่ในมุมของผมเนี่ยตอนที่ผมขาย200ผมกำไรแล้วนะนี่คือ the worst scenario ที่มันเกิด
the worst นะฮะ
ถูกไหมนี่คือ the worst scenario ของมันนะแล้วจริงๆสิ่งนี้มันดีกับประเทศไหมมันดีกว่าประเทศอีกมันเลยเป็นที่มาที่จะเกิดผมก็เลยบอกว่าพวกนี้คือ strategy ที่คุณต้องคิด scenario
ครับ
scenario อย่างผมยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือ scenario ที่เกิดขึ้นจากความกังวลทุกอย่างแล้วก็ worst scenario คือ fail แล้วมันยังมี value บน asset
สุดยอดนะ
รถยนต์ผมก็อย่างนั้นเหมือนกันผมก็คิดคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันผมก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าทำมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปยืนอยู่จุดไหนแล้วเราเดินไปแล้วเนี่ยจะทำไงให้มันโลเวอร์แล้วถ้าเกิดพอมันยักตื่นขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะยืนตรงไหน
ใช่อันนี้แชร์ได้ไหมครับตัวรถยนต
์ผมเป็นนิชก่อน
อ
่ะเราคงจับที่นิชก่อนแล้วก็เราคงจะจับเรื่องคอมเมอร์เชียลคาร์อย่างที่ผมบอกผมไปแท็กซี่อย่างเงี้ยคือตอนที่ผมจะเริ่มทำรถยนต์เนี่ย คุณก็รู้ว่ามูลค่าการลงทุนมันมหาศาล
ครับ
ผมก็ต้องนั่งถามตัวเองบอกแล้ว EA เนี่ยมีบริษัทคุณบอกว่าเติบโตมาอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะแต่ถ้าเทียบกับ Toyota หรือเทียบกับ BM Benz มันคือไวรัสเลยนะ ถูกไหมมูลค่าที่เขาขายอ่ะเราน้อยมากอ่ะเราเล็กมากแล้วถ้าเราจะต้องไปลงทุนขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้ไงแค่คิดก็ผมว่าคนก็กลับบ้านไปเยอะแล้ว
ใช่สู้กับยักษ์ยังไง
ถูกผมก็นั่งคิดอย่างที่หนึ่งก่อนที่ผมคิดตอนนั้นผมบอกว่าคือผมเป็นคนช่างสังเกตผมบอกว่าเมื่อ30ปีนะน่าจะประมาณ30ปีเนี่ยผมจำได้ว่ารถคันหนึ่งเนี่ยอย่าง Toyota Altis เนี่ยขนาดเนี้ยเมื่อก่อนเขาเรียก Toyota Corolla เมืองนอกเนี่ยมันขายคันหนึ่งอ่ะ 200,000 กว่าบาทนะครับไม่เกิน 300,000 อ่ะถ้าเป็นรถ Hyundai ที่เราเห็นเนี่ยคันหนึ่งอ่ะมันแสนกว่าบาทแล้ววันนี้ผมก็นั่งคิดเอ๊ะรถพวกนี้คันหนึ่งเท่าไหร่800,000บ้างจนถึงล้านหนึ่งบ้างเฮ้ยแล้วทำไมราคามันถึงห่างกันตรงนี้ผมเป็นคนชอบสังเกตแล้วก็ลงไปดูเรื่องต้นทุนต่างๆมันมาจากภาษีไหมบางทีอาจจะรถมันถูกแต่ว่ามันโดนภาษีก็ไล่มาเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะรถเมื่อ30ปีที่แล้วกับรถตอนนี้มันอาจจะรถรุ่นนี้มันอาจจะไฮเทคกว่ามีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ามีอุปกรณ์เซฟตี้มากกว่าแต่มันก็ไม่น่าจะทำให้รถคันนี้แพงขึ้นมาเป็นเท่าๆ
อ
ันนี้คือจุดที่ผมเริ่มมองนะ
ครับ
จุดที่2ที่ผมเริ่มมองลงไปก็คือว่าอ้าวโหอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะผมเคยขายรถคันนึง100บาทผ่านมา30ปีผมขายรถคันนี้300บาทเหล็กก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเหล็กคันหนึ่งพันกว่ากิโลมันก็ไม่ได้ทำให้ต้นทุนผมเปลี่ยนแปลงเยอะโหยิ่งผมต้องกำไรดีมากเลยถูกไหม
ครับ
พอลงไปดูอ้าวทำไมบริษัทรถมันกำไรไม่ได้เยอะอ่ะ
เกิดจากอะไรครับ
คอสเขาเยอะ รายได้เพิ่มจริงคุณเห็นไหมเราซื้อรถทุกรุ่นเนี่ยพอรุ่นใหม่ออกทีก็ขึ้น 3% 5% 10% ไม่มีรถรุ่นไหนออกมาแล้วราคาลงเลยใช่ไหม
ครับ
ตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันออกรุ่นใหม่แล้วราคาถูกลงไม่มีแต่ทำไมกำไรเขาถึงอยู่ประมาณนี้ก็ลงไปศึกษาลงไปเรื่อยๆก็อ๋อแปลว่าอะไรมันเป็นธุรกิจที่มี high barrier entry ไม่ได้มีการแข่งขัน challenge กันสูงมันเหมือนคล้ายๆธุรกิจคอร์สพาสอะธุรกิจเนี้ยต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาคนที่ทำงานก็เงินเดือนขึ้นทุกปีใช่ไหมการสร้างรถคันหนึ่งเคยใช้นักวิจัย 1,000 คนก็เป็น 2,000 คน 3,000 คนต้นทุนในการ develop รถก็แพงขึ้นเรื่อยๆต้นทุนรถก็ขึ้นไปด้วยตามไอ้เนี่ยมาจิ้นมันก็เลยไม่ได้ถ่างขึ้นมา
คอสมันสูงคอสอื่น
ๆถูกผมเห็นอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดี barrier entry ที่มันยากเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าหายไปนะแต่มันลดลงมาเยอะเลย
ค
ือ barrier entry ของรถยนต์เนี่ยหลักๆมันมาจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์กับเกียร
์
พอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไอ้2ชิ้นนี่มันหายไป barrier entry มัน
ลดลง
มันลดลงถูกไหมฮะ
ครับ
พอมันลดลงเนี่ยไปเทียบกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นฐานผลิตรถยนต์อีกเราก็เป็นฐานที่เราผลิตรถยนต์อยู่เราก็มีซัพพลายเออร์ทำรถได้แทบทั้งคันเลยนะแต่ตอนนี้คุณเราไปดูดิประเทศไทยเราขายรถได้เนี่ยประมาณปีนึงนะ 7-8 แสนคันแล้วมันก็ขายราคาเนี่ย 7-8 แสนคันเนี่ยจำนวนเนี้ยมาเรื่อยๆไม่โตแล้วนะเพราะอะไรประชากรเราก็มีเท่าเดิ
ม
เอจจิ้งแล้วก็การจากตลาดที่โกรธก็กลายเป็น replacement market capacity ของซัพพลายเออร์ก็เหลืออยู
่
เพราะสมัยก่อนเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยจะโดนบริษัทรถยนต์เนี่ยไม่ให้ทำผลิต 100% เพราะซัพพลายเออร์ไม่อยากพึ่งคนเดียวนั้นอยากจะซื้อ100นึงเนี่ยก็จะแบ่งไปคนนี้30คนนี้30 30งั้นทุกคนเนี่ยเหลือ capacity หมดงั้นผมก็เลยมองวิกฤตเป็นโอกาสว่าอ้อเฮ้ย1ธุรกิจเนี่ยมันแฟตนะ2ซัพพลายเชนที่มีอยู่เนี่ยเขาหิว
เขายังทำได้อีก
เขายังทำได้อีกอ่ะเขาลงทุนไปแล้วอ่ะถ้าเราเข้าไปตอนนี้เขาน่าจะเวลคัมเรานะแต่ถ้าตอนที่เขากำลังธุรกิจดีๆเขาบอกโอ้ยอย่ามาเลยเนี่ยบริษัทเนี้ยมายุ่งอะไรกับฉันแต่ตอนนี้ผมมองว่าวิกฤตมันเริ่มเป็นโอกาสนะเสร็จแล้วพอผมมาจับไอ้คอมเมอร์เชียลเซกเตอร์คือผมมาจับอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยผมยังไม่ทำหรอกรถยนต์เนี่ยที่หลายๆแบรนด์เป็นเรื่องแบบเป็นเหมือน passenger car เพียวๆผมจะไปสู้อะไรกับเขาเราเพิ่งเริ่มคนเราก็มีเท่านี้เขาไม่ต้องมีเท่านี้แต่เผอิญประเทศไทยเนี่ยพูดกันจริงๆรถแท็กซี่เมืองไทยเนี่ยผมว่าคอน sumer ในใจเนี่ยถ้าเจออะไรที่ดีกว่าเนี่ยเขาพร้อมเปลี่ยนอ่ะมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เป็นแท็กซี่เท่าไหร
่
ไซส์มันก็เล็กใส่ถังแก๊สใหญ่ๆอยู่ข้างหลังใส่ของก็ไม่ได้
ใช
่ใช่ไหมฮะ
เมื่อวานผมเพิ่งนั่งจากสุวรรณภูมิมาแก๊สระเบิดเป็นช่วงๆ
ปุ้งใช่ไหม
โอ้โหกลัวมาก
เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองบอกว่าเนี่ยมันเป็น environment ที่มันเพอร์เฟกต์แล้วพอลงไปดูในตลาดรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีรถที่แมทช์กับการที่จะมาเป็นรถอย่างนี้เลยคุณเห็นไหมอย่างไปลอนดอนคุณจะมีลอนดอนแท็กซี
่
นะคุณไปนิวยอร์กก็มีนิวยอร์กแท็กซี
่
โตเกียวก็มีแท็กซี่ของเขาอยู่ใช่ไหมเขาจะมีแบรนด์เขามีรุ่นที่มันแบบมันแมทช์กับสิ่งแวดล้อมอ่ะเมืองไทยไม่มีอ่ะ
ต่างคนต่างทำ
ถูกหยิบไอ้ที่มันมีคอมเมอร์เชียลมาแล้วก็มาแปลงแล้วก็ทำ
ใช่ใช่
ถูก
ใช่ใช่
ผมก็มองว่าเฮ้ยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยตลาดเนี้ยน่าจะทำให้ผมมีจุดยืนผมอาจจะไม่รู้จะไปไกลแค่ไหนผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าผมมีที่พิงแล้ว
อันนี้เริ่มคุยไปแล้วใช่ไหม
เริ่มคุยคือ
เขาก็เวลคัม
แน่นอนเพราะอะไรสิ่งที่ผมคิดเนี่ยหนึ่งเท่าแก่เหลือเงินเยอะขึ้นคนขับรถเหลือเงินเยอะขึ้น
จริง
คนขึ้นรถผู้โดยสาร
สบายใจ
เห็นรถอยากขึ้นไหม
ใช่ใช่
ถ้าผมตอบโจทย์เขาได้หมด3ข้อเนี้ย
คนทั่วไปที่ไม่เคยรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าได้ลองนั่งด้วยซ้ำ
ใช่เขาเห็นอุ้ยนี่รถไฟฟ้าอยากลองไหมอยากลองโอ้รถมันกว้างนะรถมันเล็กจริงแต่มันกว้างเก็บสัมภาระก็ได้นู่นนี่นั่นได้นะประหยัดพลังงานอีกผมว่ามันเพอร์เฟกต์เคสอ่ะ
เป็นเกมที่เราเข้าไปในถูกที่ถูกเวลาจากการวิเคราะห์มาทั้งหมด
มันคือการวิเคราะ
คือ
เพราะโจทย์ความสมโพธิใหญ่มากแข่งกับแบรนด์รถระดับโลกที่เขา establish มานานแล้วแบรนดิ้งมันก็ดีในมุมมองคนไทยอีกใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเราหาช่องจนเจอวินวินทั้งหมดเลย
คือผมมองผมเป็นคนโตมาจากวิกฤตเนี่ยผมโตตอนต้มยำกุ้งผมก็โตขึ้นมาพอผมเกิดวิกฤตทีไรผมจะชอบคิด opportunity ได้เรื่อย
ๆซึ่งมันมีทุกครั้งจริงๆใช่ไหม
มีจริงๆเนี่ยคนโบราณเขาพูดอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะ opportunity เนี่ยมันอยู่ในอากาศเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมันอยู่ที่เรามองมันทำไมตอนที่เศรษฐกิจดีๆมันก็มีคนล้มละลายทำไมตอนที่เศรษฐกิจที่มันเละมันก็มีเศรษฐีใหม่เกิดทุกที่เนี่ยทำไมเวลาเราเรียนหนังสือมันจะบอกว่าเปลี่ยนเทรดเป็น opportunity ใช่ไหมเปลี่ยน weakness ให้เป็น strengthคือจริงๆมันคือมุมมอง
ครับ
แต่กี้ผมเลยกลับมาไงบอกว่า product มันเป็นตัวเสริมแต่จริงๆมันอยู่ที่มุมมองหรือยุทธศาสตร
์
business model ที่คุณสร้างขึ้นมาว่ามันจะ match กับสิ่งแวดล้อมในเวลานั้นนั้นยังไงเหมือนรถยนต์เหมือนกับโซล่าตอนที่ผมทำหรือแม้แต่ charging station เนี่ยมันก็คือ match กับเวลานั้นนั้นหรือแม้แต่กับเรือที่ผมทำเนี่ยจริงๆแบบผม repeatprocess thinking คล้ายๆเดิ
ม
นะคือไปทำเรือก็ง่ายๆอาจจะเป็นสัก4ใน5ของ operating cost คือค่าน้ำมันเนี
่
ยไป refinance เรือใหม
่
ถามว่าทำได้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีมันอำนวยไงมันเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าปั๊บมันเซฟพลังงานแล้วคุณเอาค่า cost saving เนี่ยไปสร้างธุรกิจใหม่ให้คุณถามว่าทุกคนคิดได้ไหมผมเล่าให้คุณฟังคุณก็เข้าใจแต่วันนั้นน่ะบางคนอาจจะเข้าใจแต่ไม่เชื่
อ
บางคนไม่เชื่ออาจจะเอาไปลองทำดูว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วคุณมีสกิลอย่างเงี้ยคุณก็ apply อันนี้ไปที่ product A แล้วคุณก็ analyze ใหม่แล้วคุณก็ทำ product B แล้วเจอปัญหาเนี่ยก็มีสติค่อยๆแก้ถ้าคุณคิดเยอะๆก่อนเริ่มเซอร์ไพรส์มันก็น้อยแต่ถ้าคุณแบบใจใหญ่เฮ้ยทำไปก่อนมาแก้บางทีก็วันๆก็นั่งเสียเวลานั่งแก้ปัญหาใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณคิดมากคิดจนบอกว่ากูต้องครบ 100% แล้วค่อยทำก็เลยไม่เคยเจอ opportunity
เพราะคนอื่นทำไปก่อนแล้ว
ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณบาลานซ์เนี่ยจริงๆชีวิตของคนที่จะ success คือบาลานซ์ใน3ข้อเนี้ยลอจิกอ่ะผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอก
สามข้อนี้มีอะไรบ้างครับขอย้ำอีกทีได้ไหมครับที่ต้องบาลานซ์กันทั้งหมดเมื่อกี
้อ๋อก็ opportunity trade ใช่ไหมฮะแล้วก็ risk ของมันคุณก็ต้องบาลานซ์จริงๆ
ม
ันก็คือถ้าคำที่เขาพูดกันบ่อยๆคือ greed and fear เคยได้ยินไหมฮะคือจริงๆคุณบริหารความโลภของคุณ กับความกลัวของคุณนั่นแหละว่าจุดที่ equilibrium ระหว่าง greed กับ fear คือจุดที่คุณ success
จริงฮะจังหวะที่ดี
แล้วพอ greed กับ fear เนี้ยมันเอาไปตรงอยู่ที่ environment ที่คุณอยู่มันจะทำให้คุณ success หรือ failure
ครับครับ
พอคุยกันเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าจบแล้วก็คุยกันเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าทำอย่างไรอันนี้มันจะเป็นมุมมองนะครับในเรื่องของการลงมือทำนะครับจะเป็นมุมมองในเรื่องของการบริหารคนบวกเข้าไปด้วยแล้วนะครับจะต่างจากตอนต้นที่เราคุยในเรื่องการสร้าง New S-Curve ในเรื่องของผู้นำอย่างเดียวอันนี้จะเข้าไปคุยนะครับในเรื่องว่าแล้วเราจะพาพนักงานของเราเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือเป็นส่วนหัวใจสำคัญเลยในการคิดค้นนวัตกรรมไปกับเราได้อย่างไรต้องไปฟังครับ
คืออย่างแรกก่อนเราต้องกล้าไงกล้าเดินไปในสิ่งที่เราไม่เคยทำบางบริษัทเนี่ยเขาเจอตั้งแต่ผู้บริหารบอกไปแล้วถ้ามันไม่ proven เขาไม่เดินแต่ที่เนี่ยบอกคอนเซปต์มันใช่มีคอนเซปต์ใช่มี evidence ที่เราคาดว่ามันน่าจะได้เราลองไงเราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเรา
ครับ
แล้วทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราทำหลายครั้งแล้วเราได้ไงพอได้ปั๊บมันทำให้เรามีสกิลเรื่องนี้ที่ต่างกับคนอื่นที่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราทำได้ไบโอดีเซลผมก็สร้างเองโซลาร์ฟาร์มเราก็สร้างเองนะเราลงไปคลุกกับมันอะแล้วเราเริ่มรู้ว่าอ้อการคลุกอย่างเงี้ยมันทำได้ผมยกตัวอย่างทุกวันนี้ทุกคนเวลาก็บอก develop รถคันหนึ่ง
ครับ
เขาใช้เงินเป็นพันล้านนะEA ยังใช้เงินไม่กี่ตังค์เลยแล้วผมก็มีรถไปโชว์มา2รอบแล้วแล้วนี่กำลังจะเป็นรถที่ commercial ที่จะออกผมคิดว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างเนี่ยของคนที่คิดได้กับทำได้อะ แล้วคนที่ทำได้หลายๆครั้งเนี่ยมันคงมันบางทีมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกมันเป็นสิ่งที่บาลานซ์ในตัวคุณระหว่างควิกแอนด์เฟียร์แล้วก็ knowledge base timing ของคุณงั้นคน2คนเนี่ยมันคง copy กันได้ละ
ครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าการที่ EA ทำมาได้หลายๆครั้งอ่ะมันคือ culture มันคือ DNA
แต่หมายความว่าทีมวิศวกรเอง R&D เองหรือ lab ที่เราทำเนี่ยเขามีกระบวนการคิดหรือเขาลงมือทำยังไงครับผมอยากรู้กระบวนการทำทุกวันหรือยังไงหรือ
มันก็ต้อง believe ก่อนนะแล้วเจอปัญหาเนี่ยเราดูอะไรกับมันเนี่ยเราต้องได้บางอย่างอ่ะมันคิดไม่ออกหรอกแต่คอนเซปต์กว้างๆอ่ะมันควรจะได้แล้วเราเชื่อว่าได้ไงนอนฝันนั่งฝันนั่งคิดอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันแบบนี้เป็นยังไงอ่ะแล้วแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรปั๊บมานั่งคิดต่อรีเสิร์ชต่อแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ไงบางทีทำได้1ถึงจะ1ถึง100เนี่ยเราได้99มันติดอยู่1เนี่ยไอ้1เนี่ยแก้ไงก็ศึกษาไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันคือวิศวกรรมมันคือการอย่างนี้แหละนวัตกรรมเกิดจากการที่เราไปเชเลนจ์ตัวเราให้ถึงลิมิตของเราอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้มันยากมันก็จบแล้วอ่ะ
ครับ
แล้วมันอยู่ในแบรนด์เนี้ยถ้าคุณบิลีฟมากเกินไปเค้าเรียกพวกผมเคยพูดคำนี้กับคนเยอะนะผมบอกว่าคนที่สร้างสรรค์เนี่ยคนที่เพ้อฝันเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะมันต่างกันอันเดียวคือรีซอสคนที่เพ้อฝันเพราะอะไรเพราะเขาคิดมาเสร็จแล้วเขาทำออกมาไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมแต่คนที่สร้างสรรค์เนี่ยบอกโอ้ยนี่เก่งเพราะอะไรเพราะเขาคิดเขากล้าคิดเสร็จแล้วก็ทำออกมาเป็นรีซอสได้เนี่ยมันมีแค่นี
้ครับนั้นคุยเรื่องคนหน่อยก็ได้ครับวิธีการสร้างให้เกิดสกิลอย่างนี้ในองค์กรของ EA คุณสมพูดทำยังไงบ้างครับ
พูดให้ถึงลิมิตเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยมีเนเจอร์อย่างหนึ่งคือถ้าคุณไม่โดนพูดถึงลิมิตอ่ะคุณจะไม่พัฒนาน้อยคนนะที่จะพัฒนาคนจะพัฒนามันต้องพูดถึงลิมิตคุณเรียนหนังสือเนี่ยถ้าคุณไม่มีสอบคุณจะขยันไหม
ไม่มีทาง
ถูกไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเนเจอร์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือต้องพุชให้เขาถึงลิมิตแล้วต้องให้โอกาสเขาทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำแล้วก็ไกด์เขาบ้างสร้างเพเชอร์บ้างแล้วก็คนที่ผ่านตรงนี้ได้อะมันจะมีกัดฟีลิ่งอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีกลืนเนี่ยในการที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้งั้นเราต้องเปิดเวทีนี้ให้เกิดนี่คือขบวนการแต่ขบวนการนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยคุณต้องมีคนที่เขาชอบกระบวนการนี้ด้วยคุณจะทำให้คนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเราได้ยังไงถ้าคุณหาคนผิดมาเข้าโรงเรียนเนี้ยคุณไปพูดเขาลิมิตแต่เขาเป็นคนชอบสบายเขาก็ไม่อยู่กับเราถูกไหมฉะนั้นการที่มันเริ่มจากทำไมผมบอกว่าต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อนคือผู้บริหารต้องบีลีฟอย่างนี้ก่อนสร้าง environment นี้ขึ้นมาก่อน
เชื่อใน culture แบบนี
้แล้วต้องทำให้คนข้างนอกเชื่อเราระดับหนึ่งผมถึงจะได้แคนดิเดตถือว่าแล้วเอาแคนดิเดตใส่เข้าไปในโรงงานอันนี้แล้วก็สร้างเอลเมนต์เทรนเขาอะมันก็จะต้องค่อยๆหลุดคนที่เป็นมนุษย์ทองคำออกมาทีละคน2คนอาจจะไม่ใช่ทุกคนเข้าไปแล้วจะสำเร็จแต่การทำเงี้ยรีพีทเรื่อยๆอะองค์กรมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อย
ๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเราคุยกันเรื่องว่าสิ่งที่เขาอยากจะฝากถึงไม่ว่าจะรัฐบาลเองก็ตามที่จะต้องออกนโยบายให้มันสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศออกไปนะครับพวกพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับหรือฝากเกี่ยวกับผู้ประกอบการเองก็ตามนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะได้อะไรกลับไปใช้บ้างนะครับแล้วก็แน่นอนท้ายที่สุดก็คือเราพูดของเรื่องแพชชั่นส่วนตัวของคุณสมโพจน์เองนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆครับที่เราได้ยินจากปากแล้วก็ฟังแล้วน่าจะฮึกเหิมไปเหมือนกับผมในวันนั้นนะครับ
อยากให้รัฐบาลแยกน้อยกับแฟกต์คือเนเจอร์ของรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลเนี่ยกลัวนอยส
์
เลยทำให้แฟกต์เนี่ยเดินไม่ได้บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมีนอยส์จิ๋วเดียวอะแล้วเรื่องคุณประโยชน์มันเยอะแยะเลยคุณก็ไปกลัวไอ้นอยส์ตัวนี้จนทำให้แฟกต์ตัวนี้มันไม่เดินถ้าผมว่าวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลออกมาเนี่ยผมว่าดีนะเหลือสุดท้ายคือ implementation งั้นถ้า believe แล้ว implement มันแล้วแยกน้อยกับแฟกต์ได้เนี่ยผมว่าประเทศไทยมีโอกาส ผมว่ารัฐมนตรีเราก็มีวิชั่นมากขึ้นมีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจที่จะทำแล้วผมคิดว่ามันเฟรมเวิร์กมันก็โอเคอ่ะ
ครับ
ครับเหลือที่ implementation นะฮะ
ฟังข้อเท็จจริง fact
มากกว่า noise
ให้มากกว่า noise เสียงรบกวนต่างๆหรือความกลัวที่เกิดขึ้นไปเองมากกว่าคุณสมมติทำพลังงานบริสุทธิ์มาเนี่ยคิดว่าคงต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีครั้งไหนที่เป็นความล้มเหลวความผิดพลาดบทเรียนที่อยากจะแชร์ให้กับผู้ฟังบ้างครับ
มันไม่ถึงกับล้มอ่ะแต่มันเป็นวิกฤตที่ผมต้องแก้เป็นช่วงๆเพราะมันเป็นของใหม
่
ใช่ไหมฮะอย่างเช่นการที่ผมตัดสินใจไปตอนที่ผมเริ่มทำพลังงานบริสุทธิ์แล้วผมตัดสินใจจะไปทำธุรกิจไบโอดีเซลแล้ววิเคราะห์ไม่ครบก็คือไปตั้งโรงงานอยู่ที่กบิลบุรีไปเทคโอเวอร์เข้ามามันก็สร้างปัญหาผมเต็มเลยเพราะว่าอะไรโลจิสติกคอสมันสูงต้องขนของจากภาคใต้ขึ้นมาผลิตแล้วก็ส่งออกไปผลิตเนี่ยออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยต้นทุนเราก็สู้เขาไม่ได้ละแต่ผมเป็นคนไม่ท้อไงเราวิเคราะห์ปัญหาผมก็แก้ปัญหามันด้วยวิธีอะไรเราก็ต้องทำให้อินเวสเมนต์คอสเราถูกเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่เราต้องทำของได้ก่อนคนอื่น มันก็บาลานซ์ก็เลยทำให้เราคอมเพทิทีฟให้เราโตขึ้นมา คือจะพูดบอกว่ามันไม่ถึงกับล้มเหลวแต่มันทำให้เรายากโดยที่ไม่จำเป็น หรือตอนที่คิดว่าจะทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์90เมกะวัตต์ผมใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีเพราะอะไรคิดใหญ่เกินตัวไง ถูกไหมฮะกว่าจะได้ลายเส้นก็ต้องกี่ปีเราไม่ได้ไปซื้อลายเส้นคนอื่นเราก็ต้องไปขอลายเส้นเราเป็นคนขอลายเส้นคนแรกๆของประเทศเลยนะ ควรจะได้8บาทจนสุดท้ายเรามาเหลือ6.50เพราะอะไรเพราะว่าคนเขาไม่ได้มองอย่างที่เรามองไหมเราอะเชื่อว่าเราทำได้ แต่เราอะเราเฟลตรงที่ว่าเราไม่สามารถทำให้คนข้างนอกเขาเชื่อได้ว่าเราทำได้ เขาคิดว่าเราทำไม่ได้บริษัทกระจิ๋วเดียวไปทำไซส์แอสเซทขนาดนี้คือชอบเบ่งอะ ใช่ไหมก
็คิดใหญ
่คิดใหญ่แต่ผมก็ไปแก้ไงก็แก้คือไปทำเหมือนไปนึกถึงเรื่องบ้านตัวอย่างก็เลยไปทำโรงเล็กๆไปโชว์โรงใหญ่ๆก็เลยรอดมา
แล้วกลายเป็นว่าไอ้ความการแก้ปัญหาในตอนนั้นมันเอามาใช้ต่อ
ใช่
ในครั้งนี้ด้วย
ใช่แล้วมันค่อยๆสร้างเครดิตพอคุณแก้ปัญหาหนึ่งได้คนก็ซัพพอร์ตเรามากขึ้นมันมีเครดิตครั้งที่สองแก้ได้มันก็จะทำให้มีเครดิตครั้งที่สามแก้ได้มันก็สร้าง EA มาถึงเนี้ยทีละขั้นทีละขั้นถึงเฟลถึงแบบ 100% เนี่ยเอโชคดียังไม่เจอเราแก้ได้ส่วนใหญ่เราแก้ได้กลับมามีรีเทิร์นแต่ก็เกมที่เราเล่นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะ
ครับ
ครับก็เราก็ต้องอย่าไปหลงระเริงว่าไอ้สิ่งที่เราเดินมาเนี่ยมันจะได้อย่างนี้มาตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าพวกนี้คือสกิลผมเองมาทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็เคยเฟลผมก็เคยทำงานเล็กๆแล้วก็โดนโกงก็
ม
ีทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดก็ดีเพราะแต่เราอะทุกครั้งที่เราเฟลเราก็เอามานั่งคิดว่าทำไมเราเฟลเพื่อไม่ให้ครั้งหน้ามันเกิดนะครับมีinvestmentเล็กๆน้อยๆที่เอทำมาก็มีที่เอ้ยอันนี้น่าลองนะตามไปดูแต่พอเราเห็นกลิ่นว่ามันไม่ดีเราก็ถอยใช่ไหมฮะก็อย่างที่บอกฮะถ้าไม่ออกไปใน territory นะเราไม่ได้หรอกแต่เราต้องเวลาเราจะเฟลเนี่ยให้เฟลเล็กๆแล้วเวลาเราได้ใหญ่ๆมันก็ cover มันก็วิน
ขออนุญาตพูดเรื่องตัวคุณสมโภชเลยนะครับ process of thinking ของคุณสมโภชเลยเมื่อกี้พูดเรื่องพลังงานมันสุดไปเยอะสมมติก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทำงานมาหลากหลายรูปแบบประสบความสำเร็จล้มเหลวเท่าที่ผมอ่านประวัติมาถ้าจะให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเลยบทเรียนชีวิตที่เราเรียนรู้มาแล้วอยากจะบอกกับพวกเขาในการทำธุรกิจในวันนี้ตอนนี้อยากจะแนะนำหรือมีบทเรียนอะไรจากประสบการณ์ตัวเองเลยก็ได้คร
ับ อย่างแรกก่อนคุณต้องคิดบวกเพราะประสบการณ์ที่ผมได้มานะมันเกิดจากการที่ผมคิดบวกคิดจะให้คนอื่นก่อนแล้วมัน bring opportunity มาให้คุณมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาดีใจแล้วเขามาให้คุณหรอกแต่ไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันพาคุณไปเจออะไรบางอย่างผมว่าการคิดบวกสำคัญเรื่องที่สองเนี่ยคุณต้องกล้าไปลองอย่าไปติดแทรป บางทีเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในบางช่วงก็สุขบางช่วงก็ทุกข์นะบางทีสุขมากๆเราเลยไม่อยากออกจากสุขแต่สุขอันนี้มันไม่ยั่งยืนอย่าหลอกตัวเองมองไกลๆไว้อะคือถ้าคุณบาลานซ์ในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคุณจะเห็นโอกาสที่ always ตลอดเวลานะแล้วถ้าคุณเริ่มจากการที่คุณกีฟแล้วคุณทำเนี่ยแล้วคุณแฟร์เดี๋ยวคุณก็สักเซสรีพีทมันไปเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมสำคัญคือถ้าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณคิดได้แต่คุณไม่เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะผมเลยบอกให้คุณโดดลงไปคุณถึงจะเจอไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะทำมันได้อยากให้คนน่ะอย่างเงี้ยก่อนคือมันต้องเป็นสัญชาติญาณของคนที่อยากให้อยากเจริญอยากลองแล้วก็เปิดใจรับว่าเราถูกเราผิดถ้าคุณบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ได้นะคุณโตแน่นอน
อยากให้อยากเจริญ
แล้วก็ไอ้ด้วยความที่คุณคิดดีคิดบวกเนี่ยก็ต้องดูคนให้ออกด้วยนะ อย่ากลายเป็น tools ของคนบางคนโดยที่ไม่จำเป็นจะเลือกทำมันก็ต้องเลือก environment ใช่ไหมว่า environment เนี่ยมันทำแล้วมันโปรกับตัวคุณ
กลายเป็นไม่ใช่เป็นเรื่อง business เลยเนาะไม่ใช่เรื่อง strategy อย่างเดียวแต่จริงๆมันคือเรื่องของการคิดเพื่อคนอื่นด้วยคิดบวกด้วยแล้วก็กล้าที่จะทำรวมทั้งไม่หลอกตัวเองในเวลาสุขหรือทุกข์มากจนเกินไป
จริงๆเนี่ยมันคือเคล็ดลับของการคุณสร้าง business model นะไอ้เนี่ยคือ environment ที่ทำให้คุณสร้าง business model ที่ perfect คุณมันคือการคิดพวกนี้แหละเพราะถ้าคุณไม่บาลานซ์ business model คุณก็ไม่ perfect การบาลานซ์คืออะไรคุณต้อง give and take give and fear อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่นี่คือการสร้าง environment ที่มันจะสร้างแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะทำกี่รอบมันก็อย่างเงี้ยผมเป็นคนทำธุรกิจมาหลายธุรกิจอะ
ครับ
แต่ผมมาสรุปกับตัวเองว่าทุกครั้งที่ทำทุกธุรกิจมันก็คิดอย่างเงี้ย
บาลานซ์
มันก็คิดอย่างเงี้ยลอจิกในการคิดมันก็เริ่มคล้ายๆกันแล้วก็บาลานซ์มาคิดเฟียร์เริ่มมาอยากช่วยนู่นมันอยู่แถวๆนี้แหละแต่เวลาเราผิดพลาดอะไรอย่าเราก็ต้องมาเรียนมันเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนไปไม่เป็นไรผิดพลาดเล็กๆแล้วก็แก้ให้ไอ้โกใหญ่เราอย่าเสียแล้วก็เดินไปผมคุยกับเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนผมว่าเขามีความรู้สึกอยากจะโตนะแล้วก็ลอจิกก็ใช้ได้แต่เขาอาจจะบางทีเขาอยากจะบาลานซ์เรื่องอย่างเงี้ยยังไม่เพอร์เฟกต์เพราะว่าบางทีเขายังมีประสบการณ์ไม่พอก็ถ้าเขาบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะลดเวลาเลิร์นนิ่งเคิร์ฟเขาอะให้เขาประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นผมว่า environment บ้านเราเปลี่ยนไปเยอะ
ครับ
ครับก็ต้องลองกันดูสิ่งที่เชนพวกนี้เยอะๆเนี่ยก็น่าสร้างโอกาสดีที่ให้คนใหม่ๆนะ
ครับ
ครับ
แพชชั่นส่วนตัวตอนนี้ที่ทำอยู่ความสนุกแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทำงานในทุกๆวันของคุณสมโพธิ์มันคืออะไรครับ
จริงๆมันเป็นเซลล์เอสทีมอะคือพอคุณทำเนี่ยผมอาจจะเซฟแอคชีฟเมนต์ไว้อะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะ challenge ตัวเองว่าผมไปได้แค่ไหนสิ่งที่ผมคิดมันถูกหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้คือส่วนตัวนะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มี dream มี goal ในตัวเองว่าที่ผมก็ยังพยายามหาเรื่อยๆว่าผมจะ duplicate สิ่งเหล่านี้ออกไปให้กับคนอื่นได้ยังไงและจะทำให้ momentum อันนี้มันเกิดกับวงกว้างได้ยังไงคือผมเป็นคนเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้แบบก็เป็นชนชั้นกลางไม่ได้มีอะไรมากมายมีโอกาสมาถึงตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นโชคเป็นโอกาสหลายๆอย่างที่ทำให้ผมมาตรงนี้ผมก็อยากจะแชร์สิ่งเหล่านี้ไปกับคนอื่นบ้างก็อีกขั้นหนึ่งของผมก็คือผมอยากจะทำไงให้ได้ให้คนคิดอย่างนี้ได้อาจจะไม่ใช่เป็นสมโพธิ์สองนะอาจจะเป็นคนอีกคนนึงที่คิดแตกต่างแต่มีสไตล์มีอะไรอย่างนี้ได้ผมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยสังคมมันจะดีซึ่งมันก็ดูเป็นไอเดียนะแต่ผมมีความสุขอะ ผมอยากให้มันเกิด
กลายเป็นเรื่องคนเนาะอยากจะแชร์โปรเซสของเราหรือไปเก็บความคิดเราให้กับอย่างน้อยในบริษัทเราก่อนตอนนี
้แล้วก็ใช้ EA เนี่ยให้เป็นฐานที่ทำให้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จมันจะเป็นสถาบันที่แท้จริงแล้วมันทำให้สังคมผมว่ามันจะทำให้สังคมมันน่าอยู่
และนี่ก็คือคุณสมโพธิ์อาหุไนนะครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดนะครับก็มีซีเกอร์ซอสหลายข้อที่ผมชอบมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการเรียกได้ว่าท้าทายขีดจำกัดของตัวเองข้อที่หนึ่งที่ผมชอบมากเลยแล้วผมคิดว่าผมมาใช้แน่นอนครับคือต้องกล้าที่จะลงมือทำในขณะเดียวกันก็ต้องกลัวที่จะล้มเหลวเอ้ยฟังดูก็แปลกๆเหมือนกันเนาะปกติในยุคนี้คนก็จะชอบพูดว่าให้แบบอย่ากลัวความล้มเหลวอย่ากลัวความล้มเหลวแต่คุณสมพศพูดอีกมุมหนึ่งคือกล้าที่จะลงมือทำเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าตรงไปตรงมานะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือคิดแล้วแต่ไม่ทำนะก็มีค่าเท่ากับคิดไม่ออกเหมือนกันถูกไหมฮะถ้าไม่ทำแต่คำว่ากลัวความล้มเหลวคุณสมพศเขาหมายถึงว่าคุณต้องกลัวให้เยอะๆครับเพื่อจะได้คิด worst case scenario ตลอดเวลาครับทุกครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะรับมืออย่างไรจะหาทางออกด้วยวิธีไหนอย่ามองแง่บวกจนเกินไปต้องรักษาบาลานซ์ระหว่างความกล้าและความกลัวให้ถูกต้องข้อที่2ครับแค่อ่านแค่วิเคราะห์แค่ศึกษาไม่พอครับเพราะว่าคุณกำลังจะทำสิ่งใหม่สิ่งที่คุณต้องทำมากที่สุดครับคือต้องไปคุยแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับต้องหลายๆคนคุณสมโพธิ์เนี่ยก่อนที่จะคิดแบตเตอรี่คิดมา5ปีนะครับ5ปีคุยกับคนไม่รู้กี่คนครับเพื่อจะได้ต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ทั้งในแง่ของข้อมูลที่อ่านเองหาได้ทั่วไปกับข้อมูลที่ไปเชิงลึกเอาจากผู้รู้จริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศด้วยแต่ต่างประเทศนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจและน่าทดลองทำกับตัวเองมากครับข้อที่3ครับหาแพลน B แพลน C แพลน D ครับคุณสมโพธิ์นี่อย่างที่ผมพูดไปข้อที่1ก็คือกลัวเยอะๆกลัวเพื่อหา worst case scenario แล้วจะรับมือยังไงวิธีการรับมือเคสของคุณสมโพธิ์มีอันนึงที่เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นโมเดลการทำรถยนต์ไฟฟ้าของคุณสมโพธิ์เนี่ยเฮ้ยโจทย์มันใหญ่นะครับโจทย์มันยากมากเลยรัฐบาลก็นโยบายนะแม้ว่าจะออกมาแล้วแต่ว่าคนมันจะใช้จริงหรือเปล่านะครับสถานีชาร์จก็ไม่มีนะครับรถยนต์จะแข่งกับคนอื่นได้หรือเปล่ามันเกิดอุปสรรคเต็มไปหมดนะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าแพลน B แพลน C แพลน D ก็คือว่าคุณสมโพธิ์ทำ1ครับนะฮะทำให้ราคาถูกลงครับรถยนต์ราคาไฟฟ้าเนี่ยต้องราคาถูกด้วยการใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้มันเป็นพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปและก็พัฒนาให้มันทนอันที่2ครับเขามีแพลนอีกครับเขาบอกถ้ามันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดสปริงบอร์ดตรงนี้เกิดขึ้นได้เขาจะต้องพัฒนาสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าหรือชาร์จิ่งสเตชันด้วยตัวเองไม่ใช่ร้อยคนมาพัมมีแพลนต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับคุณสมพงษ์บอกว่าเขาก็น่าจะเป็นคนเดียวในประเทศที่มีสถานีชาร์จอยู่ในเมืองเยอะที่สุดแล้วสถานีชาร์จนั้นอย่างน้อยๆมันก็จะกลายเป็นโครงข่ายของสถานีชาร์จด้วยนั่นหมายความว่าแม้ว่าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จสมมุติแพลนของเขาคือสถานีชาร์จก็อาจจะช่วยนะครับเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยก็ได้นอกเหนือจากนั้นเขายังคิดเรื่องทำยังไงให้ชนะแบรนด์อื่นๆที่เป็นเจ้าตลาดด้วยคุณสมโพธิ์เลือกแท็กซี่ครับเขาบอกว่าคนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจรถยนต์ไฟฟ้าจะทดลองขับยังไงก็ไม่รู้สิ่งที่จะทดลองง่ายที่สุดคืออะไรครับก็คือไปนั่งแท็กซี่นั่นเองเพราะมันสัมผัสใกล้ตัวที่สุดให้แท็กซี่เป็นเหมือนตัวสร้างนะครับมาร์เก็ตติ้งในอีกรูปแบบนึงให้คนคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วตอนนี้มีรถบรรทุกรถบัสอีกเรืออีกผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แผนเดียวมันเป็นแผนทั้งหมดจิ๊กซอว์ต่อกันแผน B แผน C แผน D เขาต้องคิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแผนออกมาได้แผน1แผนสำรองแผน2แล้วต้องคิดแผนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ปะติดปะต่อเวลาเกิดเคสแบบซีนาริโอใหม่จะได้ช่วยได้ครับและข้อสุดท้ายครับข้อนี้เป็นข้อเตือนใจของผมมากๆเหมือนกันนะครับคนที่สร้างสรรค์กับคนที่เพ้อฝันต่างกันอย่างเดียวครับคือผลลัพธ์ครับคนที่เพ้อฝันคิดเสร็จแล้วไม่ทำครับหรือทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้แต่คนที่สร้างสรรค์หรือคนที่มีความฝันจริงๆจะกล้าและทำให้เกิดผลลัพธ์ได้แม้ว่าผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเริ่มต้นก็ตามดังนั้นคุณเลือกได้เองครับว่าคุณจะเป็นคนที่สร้างสรรค์หรือเป็นคนที่เพ้อฝันสวัสดีครับ
And that's the secret sauce